Пане Штогрин, вітаю. Сьогодні про те, що треба знати краще, аніж табличку множення. Про презумпцію невинуватості. Ніхто не може назвати когось злочинцем до рішення суду. Провину людини мають довести, а не людина має виправдовуватися. Цей принцип містить Конституція України.
Конституція України, 62 стаття. Особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Презумпція невинуватості покладена в основу Кримінального процесуального кодексу України.
Чи є підстави вважати, що про цей принцип знають і пам'ятають громадяни цієї країни, ті, хто тепер у владі, правоохоронці? Це запитання до нашого гостя. Адвокат Назар Кульчицький, а до недавнього часу колишній урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Вітаю вас.
Вітаю.
Досвід у вас великий. І ви знаєте прямо і безпосередньо з своєї роботи, що права людей в Україні порушувалися і порушуються зараз. Чи маю я рацію?
Права людини, я думаю, порушуються в кожній країні. Питання в тому, наскільки це робиться системно в тих чи інших країнах. І ще більше значення, як на мене, має те, чи держави виправляють ці порушення і чи вживають якихось заходів для того, щоб зменшити кількість таких порушень.
Щось змінилося ось за останній рік, на вашу думку?
На мою думку, поки що кардинально нічого не змінилося. Що в кращу сторону змінилося, так це те, що в людей є більше довіра до цієї влади, до правоохоронних органів. Я сподіваюся, завдяки новій патрульній службі, реформі органів прокуратури, в людей з'являється певна довіра до правоохоронних органів, чого, напевно, не було вже дуже давно, якщо було взагалі колись. І тут головне, щоб ця довіра була виправдана.
Якщо говорити про те, як тренували от нових патрульних, то принаймні через засоби масової інформації намагалися довести, що цим людям розповідали, як вони мають спілкуватися безпосередньо із громадянами або із тими людьми, які на їхніх очах скоюють правопорушення, вони мають їм нагадувати, що ці люди мають права свої, навіть на момент, коли їх затримують. Але я хочу запитати вас, чи можете ви навести якісь приклади того, що насправді теперішні правоохоронці, міліція пам'ятають, що презумпція невинуватості дає право людині не доводити, що вона невинувата, а насправді людина має чекати від держави, що суд розгляне всі докази і визначить, є вона винуватою чи ні?
Як на мене, зараз, на жаль, досить багато випадків, коли представники правоохоронних органів, мені здається, часто керуються принципом, що головне когось назвати злочинцем, а далі буде доведено чи не буде доведено вину цієї особи вже в судовому порядку, вважається таким другорядним явищем. Головне прозвітувати, доповісти громадськості. І, як на мене, проблема, можливо, більше полягає в тому, що зараз, от якщо перше там ганялися за показниками кількості закритих справ, то зараз, можливо, представники правоохоронних органів змагаються в кількостях лайків Фейсбуку або там схвальних відгуків інших соцмережах.
Тут просто саме час і розповісти історію або нагадати історію про розслідування справи про вбивство Олеся Бузини, оскільки ця справа стала певним тестом для постмайданної влади через її широкий політичний контекст. Міжнародні правозахисні організації наполягають, щоб розслідування було абсолютно об'єктивним, а адвокати вже зараз стверджують, що є порушення, і, зокрема, порушення принципу презумпції невинуватості тих, кого підозрюють у вбивстві. Левко Стек, про деталі.
Журналіста Олеся Бузину вбили у Києві 16 квітня 4 пострілами з пістолета. Інцидент стався біля під'їзду будинку колишнього шеф-редактора газети «Сьогодні». Президент Росії Володимир Путін того ж дня назвав убивство політичним.
Ми на Україні маємо справу з цілою серією таких убивств.
Вже 18 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звітує про затримання двох підозрюваних – Андрія Медведька та Дениса Поліщука. Через 5 днів Поліщука випускають з-під варти під заставу у 5 мільйонів гривень. Щоправда, на початку липня суд скасовує своє рішення і підозрюваний повертається до ізолятора. У міжнародній організації Human Rights Watch українську владу закликали до об'єктивного розслідування. Такі ж заяви зробили й інші правозахисники.
Вбивство Бузини порівнюють насправді з вбивством Німцова часто, тому що в центрі міста публічна особа. Для міжнародної спільноти це також індикатор того, чим ми відрізняємося від путінського суспільства.
Водночас адвокати підозрюваних заявляють про численні порушення з боку правоохоронців, нарікають на нехтування презумпцією невинуватості, вказують, що міністр Арсен Аваков у соцмережах назвав Медведька та Поліщука злочинцями ще до рішення суду, а це грубе порушення права.
Убийство Бузины раскрыто. 16 апреля около часа дня двое преступников расстреляли бывшего шеф-редактора газеты «Сегодня» Олеся Бузину. Были установлены факты и получены прямые доказательства об участии в этом преступлении группы лиц, в том числе непосредственные исполнители убийства.
Окрім того, заявляє захист, міністр не мав права розголошувати імена затриманих. Практику Авакова перейняли і його підопічні. Адвокат підозрюваних Олександр Дульський демонструє офіційний документ – клопотання про обрання запобіжного заходу, де вказано, що Медведько та Поліщук вчинили умисне вбивство. Теж повторилось і на етапі апеляції.
Коли до судді попадають матеріали, в яких зазначено, що особа вбила, у судді формується передчасна думка про те, що це дійсно вбивця.
У міліції розголошення особистих даних і публічні звинувачення пояснюють необхідністю інформувати суспільство про хід резонансної справи.
У нас є певний набір аргументів. Розумієте, чому ми запідозрювали цих людей? Ми ділимося ними з суспільством, щоб бути зрозумілішим. Ми не вішаємо на них ярликів.
Але ж очевидно, що коли міністр каже, ось вбивці, то це якось впливає, так чи інакше.
Можливо, той самий, безпосередньо у саме той момент, можливо, він використав не дуже якусь там вдалу форму для того, щоб висловити підозри.
Втім, адвокати затриманих переконані, порушення у цій справі зовсім не випадковість, а організована кампанія з дискредитації їхніх підзахисних. Правозахисники ж твердять, що упереджена громадська думка може зашкодити об'єктивності суду. Тепер через порушення презумпції невинуватості юристи підозрюваних готують пакет документів для захисту прав своїх клієнтів в міжнародних організаціях. Левко Стек, Київ, ми разом.
Пане Кульчицький, от поясніть тим, хто нас слухає і дивиться, чи може високопоставлена людина, яка займає пост міністра, можливо, президента країни, керує якимось певним відділом, людина, яка належить до парламенту, називати когось злочинцем до вироку суду, і яке це має або може мати вплив на сам суд?
Ну, тут є ціла низка критеріїв. Фактично, тут треба розмежовувати такі речі, як репутаційна шкода для особи, яку публічно назвали злочинцем, хоча фактично суд не те, що не встановив цього, а суд навіть не почав розгляд питання щодо обвинувачення особи у вчиненні певного злочину.
Це порушення?
Звичайно. Це однозначно завдає репутаційної шкоди особі. Я зараз без прив'язки до конкретного сюжету, тому що насправді для того, щоб дати аналіз по конкретних висловлюваннях, і треба там досить довго і прискіпливо розбирати по деталях, я загалом зараз говорю. Окрім того, коли високопосадовці дозволяють собі висловлювання щодо вини тієї чи іншої особи, в українських реаліях можна говорити не тільки про завдання репутаційної шкоди такій особі, а можна говорити і про тиск на суд, оскільки в цілій низці рішень Європейського суду було неодноразово констатовано, що судова влада в Україні є залежною від законодавчої, виконавчої влади, і через то такі висловлювання високопосадовців, окрім того всього іншого, можуть розцінюватися ще як тиск на суд. Безумовно, в сюжеті було абсолютно правильно сказано, що це також формує в суспільства також вже уявлення стосовно вини цієї доведеності вини певної особи у вчиненні злочину, в той час як судді також є частиною суспільства, і вони також перебувають під певним суспільним впливом.
А на вашу думку, це просто, можливо, незнання якихось базових принципів чи норм статті Конституції, статті Кримінально-процесуального кодексу? Чи це якась така традиція ще з радянських часів, ще, можливо, сталінських часів, якесь нерозуміння того, що важить слово і що воно може мати юридичні наслідки?
Я думаю, що насправді в більшості випадків ніхто не задумується над тим, які це може мати юридичні наслідки, особливо ніхто не задумується про негативні наслідки для підозрюваних по тій чи іншій кримінальній справі. Тобто в нас, на жаль, і суспільство в більшості своїй має такий обвинувальний ухил. Тому що це дуже легко простежити на справах, коли, наприклад, суспільство вимагає поміщення тих чи інших підозрюваних в СІЗО. І чогось тоді ніхто не згадує про презумпцію невинуватості, і ніхто не згадує про те, що фактично ця особа підозрюється у вчиненні того чи іншого злочину. Суспільство вимагає поміщення тієї чи іншої особи в СІЗО, аргументуючи це тим, що він вчинив цей злочин. І фактично, ну, політики також спекулюють от такими амбіціями, можливо, емоційною поведінкою людей. Але одне діло, коли емоційні якісь речі собі дозволяють прості громадяни, в принципі, вони можуть це зробити. Зовсім інша справа, коли через висловлювання політиків фактично вже йде порушення презумпції невинуватості, оскільки перехожий на вулиці, він не має впливу на правоохоронну систему, судову гілку влади і так далі, і так далі. А політик наділений достатньо серйозними важелями впливу на ці органи.
Ну, країни з трохи довшою традицією демократії для себе вже вирішили це питання. І моя колега Жанна Безпетюк у Брюсселі розпитувала місцевих правозахисників, може чи не може політик дозволити собі назвати когось злочинцем в європейських країнах до вироку суду.
In Europe we have, you know, decades of, you know, democracy.
В Європі у нас вже впродовж десятиліть діє демократична система, де принцип презумпції невинуватості є одним з основних. Нікого не можна звинуватити у злочині, поки це не доведено в суді. Цей принцип діє, коли є незалежна, некорумпована судова система. Україна лише прагне таку побудувати. Політики мають вчитися себе стримувати. Завжди треба дочекатися незалежного судового процесу.
Принцип презумпції невинуватості є засадничим для верховенства права. Одна офіційна особа, зокрема політик чи суддя, не можуть собі дозволити називати когось вбивцею, злочинцем, поки це не доведено в суді. У західноєвропейських країнах у таких випадках кажуть, ми затримали ймовірного злочинця. Так кажуть навіть про терористів. Преса може висловлюватись більш розкуто, але судді та люди, які представляють державу, не можуть собі такого дозволити. Вони мають дотримуватися принципу презумпції невинуватості.
Я звернула увагу, як адвокати родичів Небесної Сотні коментують те, що відбувається. От, наприклад, Тарас Гаталяк на своїй сторінці у Фейсбуці, він дуже ретельно виписує свої тексти, і там завжди мова йде лише про підозрюваних. Про підозрюваних. В жодному разі він не називає злочинцями людей, яких підозрюють у тому, що вони вчинили базові масові вбивства на Майдані. З своєї практики зараз я все хочу дізнатися у вас. Чи побачили ви, що ось новий ретельно виписаний кримінальний процесуальний кодекс почав діяти? Що насправді в суді незалежно розглядаються усі за і проти, і є такі прецеденти, коли ми можемо сказати, що ми зробили крок вперед?
Ну, загалом, те, що новий КПК є набагато кращим, ніж попередні, це однозначне питання. Якщо ми говоримо загалом про те, чи змінилися повністю там всі підходи, то, звичайно, що такої різкої зміни, на жаль, не відбулося. Однозначно можна констатувати, що майже відсутні тепер такі явища, як жорстоке поводження з людьми на стадії досудового розслідування, що було абсолютно масовим за часів старого КПК.
Майже це означає, що ще є?
На жаль, я думаю, що це не може бути подолано там протягом короткого періоду часу, але тут якраз правильний підхід був застосований. Тобто докази отримані в такий спосіб, хоча, як на мене, це взагалі доказами не можна вважати, все-таки тепер судами не застосовуються. І фактично відпала будь-яка потреба в такому жорстокому поводженні, відповідно і саме таке жорстоке поводження відійшло в небуття. Якщо ми говоримо про обрання запобіжних заходів, наприклад, у вигляді тримання під вартою, то однозначно кількість затриманих і поміщених під варту в рази зменшилась. Але от що стосується, наприклад, питання продовження тримання під вартою, то тут тенденція практично не змінилася. Особа, яка в нас потрапляє в СІЗО, на жаль, в більшості випадків продовжує там перебувати до вироку. І знову ж таки традиція з старого КПК, особа, яка просиділа значний період часу в СІЗО, вже ніколи не буде визнана невинуватою українським судом. І от якраз приклад ви навели з Небесною Сотнею, якби, ну, я знаю цю справу, тому що я також є представником потерпілих по даній справі. Якраз аргументація в даному випадку є не те, що вони там вбивці, а тому, що існують реальні ризики того, що ті особи втечуть від суду. Одна особа вже втекла, як тільки випала така нагода.
Ви маєте на увазі судовника?
Звичайно. Двоє інших, які станом на сьогодні перебувають під вартою, вони є діючими працівниками міліції. Вони, так як нам повідомили на одному з судових засідань, вони були відсторонені, вони навіть не звільнені станом на сьогодні. І з огляду якраз на те, що в нас багато питань стосовно ефективності розслідування і особливо поведінки правоохоронних органів, міліції в першу чергу, то в нас навіть виникають побоювання стосовно того, що, наприклад, втеча судовника, можливо, і як мінімум, міліція не вжила всіх необхідних заходів для того, щоб ця особа постала перед судом. Тобто тут мова йде в першу чергу про існування ризиків, а не через те, що раз їх вже назвали винними правоохоронні органи, значить вони автоматично повинні бути поміщені в СІЗО і перебувати там решту часу.
Це програма «Ми разом». Говоримо про презумпцію невинуватості. І в студії у нас адвокат Назар Кульчицький, який працював уповноваженим уряду у справах Європейського суду з прав людини. Пане Кульчицький, ви згадували про те, що і говорили про те, що в Україні досі, якщо людина потрапила в СІЗО, то дуже важко досягнути того, щоб суд виніс вирок виправдальний і щоб потім цій людині ще виплатили компенсацію. Галина Терещук у Львові знайшла таку історію, і вона якраз і ілюструє, чи діє в Україні презумпція невинуватості.
Львів'янин Роман Курилас показує приміщення львівського СІЗО за цими стінами, каже, втрачено більше 2 років його життя. За цей час судові засідання відбувалися двічі. Чоловіка, який мав власний бізнес, слідчі прокуратури і міліції обвинувачували у незаконному заволодінні чужим помешканням. Шахраї підробили документи і забрали у львів'янина квартиру. Романа сприйняли за іншу людину – Василя.
Слідчі прокуратури не звертали увагу, тому що це була людина заінтересована, щоб мене посадити. Значить, до нього доносилося, що Василь є на метрів 10 більше, в нього метр 185, в мене метр 175, значить. І ця людина є молодша від мене, от, на років 10. Ця людина є здоровша на кілограм 50, він високий і громезне тілобудови. Ну, коли йому задавав це питання, що це не я, що це не в збройному оку, видно, що це не я, значить він з того сміявся.
Торік у листопаді Романа випустили з ізолятора з підпискою про невиїзд. Днями суд виправдав незаконно обвинуваченого чоловіка. Ані свідки, ані потерпілі не впізнали у ньому злочинця. За 2 роки у СІЗО Роман, говорить, втратив здоров'я.
Зір мені впав, це дуже сильно, тому що там мало світла. Знаєте, коли виходиш з СІЗО, то так старий дідок.
У львівській прокуратурі поінформували, що слідчий, який займався справою Романа Куриласа, переведений на інше місце праці.
Прокуратурою міста у зв'язку із м'якістю покарання і в зв'язку з тим, що судом взято до уваги окремі докази, а докази сторони обвинувачення не взято і дано їм неналежну оцінку, буде готуватися апеляція.
Таких абсурдних історій адвокат Олег Мицик знає десятки.
Якщо подивитися нашу статистику, то на момент винесення прийняття нового кримінального процесуального кодексу виправдовували менш як 2 людини на 1000. Справи безконечно затягуються, і суди не здатні притягнути невинну людину до відповідальності, однак і не виправдовують, не постановлюють вироку. Або виправдальні вироки безперервно скасовуються вищими інстанціями, і справи скеровуються пропонується на новий розгляд.
Адвокат Олег Мицик каже, за всю практику лише у кількох випадках суд виправдав його підзахисних.
Невигідно в першу чергу системі. У нас люди по 5 років перебувають під судом. Виявляєте розміри відшкодування, яке повинна платити держава. Тобто держава з цих міркувань робить все можливе, щоб не було невинної особи.
Роман Курилас має намір подати позов у Європейський суд з прав людини. Зазвичай схожі справи там розглядають позитивно. І тому вже з кишень платників податків держава відшкодовуватиме йому моральні і матеріальні збитки. Галина Терещук, Роман Мишковець, Львів. Ми разом.
Від проблем системи страждає бюджет і в цілому країна. Чи погоджуєтеся ви з думкою свого колеги про те, що це системна помилка, системна хиба?
Я б не сказав, що навіть помилка. Помилка – це щось, що стається через якийсь недогляд і так далі. А коли вся система цілеспрямовано над цим працює, то це не помилка, це якраз є нормальне функціонування системи, але в розумінні тих людей, які цю систему проєктували. Тому що, на жаль, у нас правоохоронна система, якщо її так можна назвати, за таких обставин, працює по такому принципу, що якщо особу, щодо особи порушується кримінальне провадження, то фактично в будь-які способи особу схиляють до того, що їй набагато простіше піти на якусь мирову зі слідством, погодитись на менш важке покарання, на перекваліфікувати злочин на менш важкий і так далі, але в кінцевому результаті система робить все для того, щоб в жодному випадку не допустити виправдовувального вироку і визнання своїх помилок.
Тому що суди не є незалежними. Чому суди так важко йдуть на те, щоб виправдати людину, якщо вони не бачать належних доказів її вини, провини?
Я вважаю, що да. В кінцевому результаті, на мою особисту думку, все завжди закінчується так чи інакше судом. Тому що немає значення, що буде думати прокурор, якщо належну оцінку його доводом дасть суд, то це так і залишиться його думками, і воно жодним чином або не буде впливати на особу, або якщо були якісь негативні наслідки, то через рішення суду ці наслідки в майбутньому будуть усунуті. На жаль, станом на сьогодні, як на мене, судова система все-таки притримується більш такого обвинувального ухилу, і в більшості випадків судді схильні допомагати прокурору, а не виступати незалежним арбітром.
Основна причина Майдану було те, що люди хотіли зупинити свавілля правоохоронної системи. Про це говорять багато експертів. Дуже сподівалися, що зміни будуть відбуватися на краще. Ми звернулися до радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка і попросили його прокоментувати, чи має зараз в Україні абсолютно автоматично діяти презумпція невинуватості. І ось ми почули таку відповідь.
На сьогоднішній день закон забороняє говорити про те, що злочинцем є, наприклад, Янукович. На сьогоднішній день закон забороняє говорити про те, що Курченко вкрав сотні мільйонів доларів. І це вкрадені гроші з українського бюджету. Ми не дамо можливості злочинцям ховатися, знову же використовуючи чи то презумпцію невинуватості, чи то ідеї про таємницю слідства для того, щоб або сховати сліди в воду, або для того, щоб спотворити реальний факт злочину.
Не завжди можна вірити очам, бо часом ти бачиш одне, а потім видається це зовсім іншим. І треба пам'ятати, що якщо є якийсь принцип, а тим більше, якщо він записаний в Конституції України, і якщо він реалізований в справі і в інших законах, то законослухняні громадяни, незалежно від того, президент, міністр, адвокат, правоохоронець, слідчий, то цього правила, цих принципів мають дотримуватися всі. Я дякую вам за те, що ви взяли участь в ефірі. Ми зараз прощаємося із нашими слухачами, але продовжимо розмову на сайті.
Ага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.